Og det er klart det at har man råd til disse tingene, så må man gjerne gi så mye man kan. Men det er ikke dermed sagt at vi som lever i Nordens husholdning skal holde lovens husholdning. For vi er gått ifra lovens husholdning til Kristi forsoningsverk, hvor alt er oppfylt i Kristus, og da gjør vi som han har lagt ned i våre hjerter. Om det er tiden, vel, de må gjerne ta tiden, de som kan og har muligheter for det. Men det er ikke dermed sagt at vi slavisk skal bruke dette som en slags velsignelsenøkkel for å få noe fra Gud. Men derimot er det sagt du skal gi som du kjenner i ditt hjerte. Både i lovens bok, og i Moseloven, og i Nytestamentet står det veldig mye om disse tingene. Og det er klart at den fattige kvinnen som hadde bare et halvt øre, da sa jo Jesus det at hun har gitt mer enn dere alle. Og hvordan skal de da forstå tidene prate til menighetene som i dag holder på å lasse byrde på folket når det gjelder økonomien i en tid hvor det er mer enn nok med å holde seg husleie og til mat? Og på toppen av det hele, det er ikke dermed sagt at vi ikke skal gi, men det er mange måter å gi til Guds sak på. Du kan gi klær til Romania, til Ungarn, til Russland, og så videre. Det er mange måter å gi det du gir, du gjør det i Herrens navn. Og det er klart at alt dette prater om tidene etter loven, og når det spesielt gjelder Malakias, hvor de tar alt, og i Habakku, og i andre deler av profeten om dette tingene, så må de passe seg litt. For hva vil de gjøre da, når pengene forsvinner? Hvordan har de tenkt å gi tidene da det kommer? Det bør du tenke seg om. I Russland, i Sovjet, i 70 år, de som elsker Gud, hvor det var enormt mye kristne, de ga alt, enda sitt eget liv. Hvordan skal vi fortolke om tiden her? Det er noe helt annet. Og det er klart vi skal dele med brødre og søstre. Det må vi gjøre, det skal vi gjøre, og det bør vi gjøre. Men det er noe helt annet. Men å ha laget en lovisk formel for å gi tiden etter loven, det holder ikke denne husholdningen, altså.
Nei.
På nådens husholdning er alt av det oppfylt i Kristus. Og vi følger Kristi vei, og han har tatt vekk lovens brudd fra våre liv i dette her. Og nå har ikke jeg sagt at loven er borttatt eller vektatt, men den er oppfylt i Kristus. Og når vi er for Kristi sinnelag, og Kristi ånd, og når Kristi bor i vår ånd, så gjør vi det som ånden varsler oss om. Kanskje han sier til deg, gi 10.000, gi 20.000. Kanskje han sier til bare meg, gi 50 kroner, så har du gjort det du skal gjøre. Dette kan du ikke gjøre etter lovens funksjon, men dette kan du gjøre etter nådens funksjon. Derfor er det mange menigheter i dag som har lagt sånne byrder når det gjelder økonomi på mange mennesker, at de forlater menighetene. De orker ikke mer pengeprat. De prater om penger akkurat som politikere gjør. Og det er ikke den måten vi skal ha det på. Vi skal være et avskilt folk ifra verden. Og den som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Men i dag har vi menigheter som tar imot penger fra en ugudelig stat, som er organisert. Og hvorfor skal vi være organisert i en stat som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, som utgir oss og ugudelige lover? Derfor kommer mange mennesker til å forlate de organiserte menighetene. De som forstår ved åndens opplysning, de vil forlate dette reservable, dette religiøse spektaklet. De vil ikke ha noe med det. De vil gå til Rom, men ikke til Jerusalem. Men vi skal til Jerusalem, så er vi ferdig med det.
Nå står det, Per, at det er Guds velsignelse som gjør rik.
Ja.
Og skal ikke vi stole på det da?
Jo.
At Gud kan forsørge oss gjennom alle tider og alle omstendigheter, som han forsørget i gamle tider, sant?
Ja, det er klart. Det er klart.
De opplevde gjennom hungersnød, gjennom vanskelige tider, så var Gud med. Elias, for eksempel.
Ja.
Du kan jo en god del om det, Per.
Ja da. Ja, Elias var jo en salvet Guds tjener fremfor noen i sin samtid. Og vi må jo si det at disse profetene er spesielt uttalt av en høy ånd som de hadde. Og disse her la ikke fingeren imellom. For når du ser i Hebreerbrevet 11 forfatter, så vil du se hvor mye de tålte av Herren sitt folk i denne døende verden. Og denne døende verden står under dom. Det er det ingen som kan se og forstå av mange, men det sier skriften. For det er et oppgjør mellom Gud og verden, sa den onde kraften, eller djevelen. Og det er klart at det profetiske ordet vil gå denne veien. Hele verden ligger i disse onde, sa Jesus, og den er inte til meg, sa. For se, jeg så djevelen foran ned til jorden i stor vrede, men hans tid kommer, han er ingenting til meg. Men de som hører Herren til, de vil få en spesiell salvelse i den tiden. Og når det gjelder økonomi, så vet vi det at Gud vil velsigne dem som gir mye. Men det er ikke dermed sagt at alle kan gjøre det. For da kommer vi inn på minstepensjonister, folk som ikke har råd, kanskje til mat en gang. Vi har opplevd det i vårt eget land, spesielt både Anton og meg. Og vi ser det at det er meget vanskelig forhold i vårt eget land. Det er ikke synlig for alle. Men det ligger like under overflaten. Men det er ikke alle som ser det. Eller kanskje vil se det. Og denne tiggingen kaller jeg det. I menigheten. Den som er troende frelst. Han vet at han må gi. Du behøver ikke tigge sånne folk. De vet at de må gi. Og lenge før kollektbørsen ville kommet, så hadde jeg allerede bestemt seg for en sum før de kom inn. Så da behøver man ikke stå tigg. Her står det, vi har lange taler om økonomien, det er helt unødvendig. For de som har Guds ånd, de vet hva de må gjøre. Dette har vi sett mange ganger. Nå er det mange som gir tiden, og Gud vil signe de. Og det er jo klart, men alle kan ikke gjøre det. Men å holde lovens funksjon som en slags prinsipp i nådens husholdning, har jeg ingen tro på, ingen forståelse for. Men å gi, det skal vi gjøre. Når man nevner tienden i Nytestamentet, spesielt Matteus, så snakker jo tienden i Matteus om både annis og mynt og karve. Og den snakker også om klær til det levitiske presteskapet. Dette er jo lovens husholdning det snakkes til, ikke nådens husholdning.
For de samlet jo inn da til tempelet, Per.
Ja.
Og det var jo slik at de som tjente i tempelet, de skulle jo leve. Forsørget, sant?
Ja da.
For deres oppgave var å tjene i tempelet og de tingene som Gud har innsatt.
Ja, det er klart.
Og at de også skulle kunne gi til de fattige som kom der, så skulle de kunne gi dem både klær og ja, mat og det som de trengte til.
Det skal de, og det var jo, det var lovens husholdning.
Ja.
Men i vår husholdning så skal ikke bare prestene gjøre det. Hele menigheten skal være med på disse tingene her. For det er ikke pålagt enkelte i en forsamling. For etter nådens husholdning så finnes det ikke det presteskapet som fantes i lovens husholdning.
Nei.
For vi er et hellig presteskap for vår Gud som har tatt ved troen på Jesus Kristus. Ingenting andre. Jesus han er den første blant brødre. That's it.
Ja.
Det står om tilsynsmann. Det står ikke om pastor, ikke om prester i nytestamentlige ordninger. Etter lovens husholdning. Vi er et hellig presteskap, alle som har kommet til å tro på Jesus Kristus.
Ja.
Så alle er prester i Guds rike. I den uværende verden og tidsutholdning.
Ja, men dette her er et veldig viktig spørsmål, for det jeg har hørt mange... Jeg må jo ærlig innrømme, jeg har vært på møter der de har tatt opp kollekt flere ganger,
ja.
Og de har tatt frem sånne her løfteslapper.
Ja.
Du lover å gi så mye og skriver under på det. Og det har gått to ganger, pluss den vanlige kollekten, har jeg vært med på. Og det synes det blir for mye.
Ja.
Rett og slett.
Ja.
Og vi må stole på at Gud taler til menneskene om hvis de skal gi, sant?
Akkurat. Og når man tar opp flere ganger kollekt i et møte, så er det menneskenes eget sinn som kommer med disse tingene. For de har funnet en utvei å få mer inn i kassen. Og det kan jo være bra nok, men er det rett? Det har jeg stor og sterk tvil på. For når de holder på sånn, så kan det gå trøtt av mindre. Og denne tiggingen er ingenting for. For når du har gitt en gang, så har du gitt det som Gud har lagt på deg før du kom inn. Og det er klart det at å tigge gang på gang i en forsamling, det er en verdens måte å gjøre tingene på, ikke Guds måte. Og hvorfor skal vi gå som verden vil? Og mange, dette er annenhåndsopplysning fra et lederskap som vil ha penger i kassen. Men den førstehåndsopplysning, den må du selv få fra Gud. For det er jo annenhåndsopplysning hvis det kommer flere ganger. Okay. Da er det altså ikke fra Gud. Da er det fra mennesket. At det skal være fra Gud har jeg ingen tro på. For folk er mettet med akkurat dette pengespørsmålet. Og det kan du se menighet etter menighet. innføre store predikanter fra utenverden og innverden for å få penger i kassen. Det er ingenting annet de kommer for. Hvorfor utvikler ikke forsamlingene sine egne tjenere og profeter? Det er den bibelske veien å gjøre det. Ta ut for meg de til min tjeneste, sier den hellige ånd. Apostlagjerningen 13. Hvor tok han de fra? Fra utlandet, innlandet. Han tok de fra deres egen menighet. That's it. Og det er mange som sitter mange gaver i menigheten i dag, også i organiserte menigheter, som hadde trengt å komme fram med det som Gud har gitt dem. Men det blir ikke tillatt av lederskapet, for de har planlagt møte allerede før bøtet er begynt. Og det blir galt. Det er ikke åndens tilskyndelse. Den frie ånd, hvor det tungetallet er profeti, det kommer budskap både her, det kommer budskap der, kommer gjerne oppenbaring der, så kan man ikke behindre til et lederskap som ikke er interessert i å få det fram. Hvor er friheten? Hvor er friheten? Alle har noe å gi. Også i en forsamling. Noen salme, noen sang, noe et vittnesbyrd, noe do, hva du vil. Noen tinden. Noen ikke tinden, noen var en skjerven. Men de kom med det de hadde. Og det står nemlig i loven at det kom så mye at han bare ikke kommer mer. For nå er det så mye at det er ikke plass til mer. Men det hører aldri disse menighetene i dette landet. De får aldri nok. Skal jeg lese et ord til avslutning? Det tar jeg fra Matteus 16. Da de kom på den andre siden, hadde de glemt å ta med brød. Da Jesus sa til dem, se til dere og ta dere i vare for fariseerne, sa dukene surdeig. For de tenkte ved seg selv, det er fordi vi ikke har tatt med brød. Men Jesus visste det og sa, dere er lite troende. Hvorfor tenker dere ved dere selv at dere ikke har tatt brød med? Forstår dere enda ikke? Husker dere ikke 5 brød til de 5000? Hvor mange kurver tok dere opp? Det var 7 brød til 4000. Hvor mange kurver tok dere da opp? Dere må da skjønne at jeg snakket ikke om brød. Men ta dere vare for fariseerne og sadduserne surdeig. Da forsto de at han hadde ikke ment at de skulle ta seg vare for surdeigen i brød. Men for fariseerne og sadduserne sin lære. Og det er det mye av i vår tid. Den fariseiske læreren oversvømmer hele det religiøse serebablet. Det er en tid for evangelister. Det er det. Men nå er det en tid for profeter også. Surdeigen i brødet. Det skulle ikke være surdeig i brødet. For surdeigen, den ødelegger brødet. Det skulle være rent mel i brødet. Og når Elisa kom til profetenes disipler, han kom og bok 3-4, så står det der at det var død i gryten, du Guds profet, sier det til ham. Da hever han det rette melet oppi, så det blir rett mat for profetene. Og det er det vi trenger da. Vi trenger rett mat ifra den himmelske husholdning. Så vi forstår, ser hva skriften sier om vår tid. Om disse tingene i det daglige livet til den vanlige kristne mann og kvinne. Det er ikke snakk om å være stor eller liten her. Her er snakk om å være ett i Kristus. For Kristi ånd, den sammensmelter det som skal være der. Og er det ikke rett skikk, så blir det uro. Det er klart det. Og da kommer man med menneskelige oppfatninger, menneskelige tankebygninger, og de vil prøve å omforme verdens tanker til menighetens tanker, at dette må sannelig være rett. Men det er ikke det, for Kristus er en åpenbaring. Kristendommen er ingen religion, det er en åpenbaring til frelse for hver den som tror. Det er ikke gitt noen navn under himmelen vil vi bli frelst. Hverken kristendom, eller islamisme, eller katolisme, eller metodisme, eller pinsemisme, eller noe annet isme, eller frelsamisme. Det er kun ett navn vi blir frelst ved, og det er han som er, og var, og som skal komme. Han som hang på det midterste treet, han skal gjøre opp med jordens mennesker. Før kom han som inkognito, som den lidende tjener, men det kommer han ikke til å gjøre nå. Det er en annen side ved Kristus når han kommer som kongenes konge. Og Herrenes Herre, da kommer han til frelse for sitt folk. Og til sitt folk skal han berge ut ifra den tiden her. Men for jorden blir han en dommer for de som ikke vil tro. Og de skal sannelig få merke at hans vredes viner skal gå over jorden den tiden her. Hvor de skal få kjenne det de har fornektet. Og da er det for sent for mange å komme. Mange har fått kallet til omvendelse og frelse og ta et valg. men de sløver med livet sitt og vil ikke gå veien. Men gå veien og betal prisen. Alle vil til himmelen, men det er ingen som vil betale prisen for å gå dit. Da bør man lese Hebreerbrevet 11, til man forstår det. Og forstår man ikke det, så kan man komme igjen og spørre etterpå.
Og Per, vi hører jo om rundt om i verden, det er mange som lider for Jesu navns skyld, Per.
Ja da. Over 50% av jordens kristne, de lider over alt. Spesielt i både i Asia og Afrika, ikke minst i Kina og Vietnam. Og i Russland også går det forfølgelse mot de sanne troende. Ikke i tusen, men i 10 000. Bare i Sudan, og ikke Darfur, men i Sudan og Etiopien har de drept disse arabiske islamittene, over 300 000 kristne. Og verden og FN, de sier ikke et ord. Ja, man kan undres på hvor de er når dette skjer, i den opplyste tiden som vi er i. De slakter ned fotet, for de har tenkt å minisere menneskeheten. Og det er både med det ene og det andre, både med hungersnød og sult og drap, hvor de tillater alt i sin vakre, fredsbevarende system. Et system som er underlagt noe helt annet enn det menneskene tror. Som snart også vil bli en verdensregjering, hvor de kommer til å innblande seg i alle land og ta makt, om nødvendig med militærmakt. Og det er klart det at det er sult, og det er forfølgelse av de kristne. Selv i vårt land, Norge, så skal du ikke åpne munnen så mye før du kjenner du får motstanden. Og den verste motstanden, den kan du få fra den religiøse hopen, og det var det Jesus også fikk. Men folk elsket Jesus. Amen. Og de så og kjente at han hadde noe. Spørsmålet om de har noe i dag. I dag skal de bare ha penger for å ha noe. Men når de har fått penger, så har de ikke noen ting da heller. Da vil de enda mer penger. Akkurat som du tror det er løsningen. Hva da med de første disipler? Hvor de delte alt og hadde alt felles. Det var nesten, for å si noe annet, det var et helt fantastisk samfunn de hadde. Og de som hadde det trang, de fikk det fylt og oppfylt det som de trengte til. Men i dag er det sånn, bare jeg har mitt, så kan du ha ditt.
Ja. Du vet, de apostlene, de gikk jo ut, og det var jo slik en kraft som virket med, og mennesker ble berørt, de ble helbredet og utfridt fra all slags plager og sykdommer. Og...
Ja. For det Gud hadde kalt dem til å gå. Det er mange i dag som er gått uten å være kalt, også i de såkalte organiserte menighetene. Mange har gått ut på egne følelser, noe som ikke duger i Guds rike. Men å gå i Guds rikes vei, så må du ha tro om å ha et innvielse og en utgitt salve fra helligdommen for å kunne gå, for det vil merkes iblant menneskene når du er utgitt med en salve fra Gud. Ja. Og det er ikke noe du får på billigbasar og kjøpesenter. Det får du i ensomhet. Du bærer ikke korset iblant venner og kjente. Du bærer korset i kamp for Kristus. Der vil du merke når du er alene hvem du har med å gjøre. Også i sykdom. Mange er syke og forstår ikke det at Gud vil gjøre noe i livet deres. Men de vil ha det på sin måte. Men du skjønner, det blir bare på Guds måte dette her. Følelsene våre, det er godt å ha følelser. Men du skjønner, helbredelse fra Gud. Da må du forvente helbredelse. Men da må også troens forkynnelse komme inn i bildet. For uten tro er det mulig å tenke Gud. Mange, de har et delt tankeliv. Hvor tankene flyr i øst og vest og sør og nord, i stedet for å få et renset hjerte, så tankene også kan bli renset. For det er klart det at tankelivet vårt er en slagmark for de onde krefter. Og allting utgår fra hjertet, og da er det viktig, hva sier ordspråkene, ta vare på ditt hjerte, for livet utgår ifra det. Så det er mange som trenger hjerteoperasjoner i dag, det skal jeg love deg. Så det er mange trenger, de ligger med blodoverføring, vet du, i stedet for å få det rette blodoverføringen. Så, ja, det kunne jo sagt.
Vi har jo en hjertespesialist, Per. Det er jo Jesus da.
Okay. Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Han vet hva du har i hjertet. Han vet hvordan det står til, for den hellige ånd som skal ære Kristus i alle ting. Han er den tredje i den ene som skal helliggjøre Kristus i menneskene. Ingen andre skal gjøre det. Og den hellige ånd, den er allestedsnærværende. I fattige hus, i rike hus, i ensomhet, i fangenskap, i fengselsceller. Han er hos den enkelte som søker ham. Og når de søker ham av hele sitt hjerte, så skal de finne ham. Herren er en sann Gud. Han er livets Gud. Han er opphavet til menneskeheten. Og han forventer, og hans øye går over hele jorden, for å se om det er noen forstandig som søker ham, står. Og da er det klart, da blir det mer enn tiden her. Og det er vel ikke noe med business å gi tiden. Nei da, Herren har spørt 100%, sier han.
Ja. Ja, han sa jo til han rike, selg alt det du eier, og kom så og følg meg. Ja. Tenk til det.
Ja, den hang veldig fast, den rikdommen der. Men det dugde ikke når han skulle ut av tiden. Da fikk han ingenting med seg. Og det er mange som er i samme gaten. De salter, ja. De salter ned i kar og spann. Men du skjønner, det holder ikke det. Når Elias kom til enken i Sarepta, hvor mange kar har du, sa han? Det skal ikke faltes olje inntil regnet kommer. Jeg vet ikke om du har tomme kar her. Hvis du har det, takk Gud for det, for da er det på tide han kan fylle det i seg.
Amen.
Amen.
Takk for det, Per.
Vær så god.
Gud velsigne deg.
Takk skal du ha.